Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred. Din finansieringspartner.
Hej, vi skal tale om guld i dag.
Ja.
Så hvad er mere oplagt end at spørge lidt ind til jeres, hvad for nogle smykker I bærer? Er det guld eller sølv, du sidder med ur der?
Det sidder jeg faktisk lige på det. Jeg tror mere, vi er ude sådan noget bronzeagtigt.
Ja, det er rødguld.
Ja, rødguld er det måske nok. Ja. Ja. Jeg fik det i morgengave af min søde kone. Ja.
Max et unisex ur, det der, Mikkel.
Er det det?
Ja. Er du glad for det?
Ja, jeg er meget glad for det. Jeg synes det er meget dejligt. Ja, jeg kan meget godt lide det.
Jeg har aldrig været urmand. Jeg forstår det ikke rigtigt. Det er jo ikke for at kigge på klokken. Det er for at se smart ud, ikke?
Jeg bruger det også til at kigge på klokken, vil jeg sige.
Men, gør du det?
Ja, det gør det. Men jeg er meget mere til sådan en almindelig ur end sådan en Apple Watch, for eksempel. Det er jeg simpelthen den eneste, der har ur på herinde, kan jeg godt sige.
Men altså, guld og sølv er måske også at sætte barnet lidt lavt. Hvad med diamanter? Kan man få et diamantur? Ja,
det kan man.
En Swarovski-ur eller sådan noget?
Du havde vel til stedet en diamantperiode, Andreas?
Ja, i ørene.
Ja.
Med den der skrigende gule jakke, du kom på i dag, så kunne du godt have sådan en American Gangster, hvor du kunne godt tage en tung kæde på til den.
Jeg har masser af guldure derhjemme. Jeg går bare ikke med dem. Nej. Altså, jeg er kommet over den periode, men der ligger der lidt hjemme i skuffen.
Har du guldure på den måde, at du investerer i dem? Er det en god forretning egentlig?
Jamen prøv at, da alle blev ramt af Rolex-feber under pandemien, der fik jeg også købt det i din brandert. Men jeg har simpelthen aldrig haft det på siden, og så fandt jeg så ud af, at det ikke virkede, da jeg prøvede at gå med det nu her. Så jeg tror, jeg købte katten i sengen.
Nej, det kan man
men der ligger en Rolex-ur derhjemme i skuffen et sted.
Det kan man bare få repareret.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstra Bladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Mikkel, vi skal videre til teksten, og vi starter lige på hårdt. Vinder Rusland kontrol med et eller flere oblaster i 2024?
Nej.
Andreas Steno, er det egentlig en god idé at eje guld?
Lidt, ja.
Så skal vi lige tale om, hvad der er sket siden sidst. Og noget af det, som har fyldt meget i vores spalter, og som folk er rimelig meget op at køre over, i hvert fald interesseret i at læse om, det er, at MobilePay de bliver nu droppet af flere og flere danske supermarkeder. Det gør de, fordi at supermarkederne synes, at det er for dyrt en service at have, og de får lidt til at lyde som om, at hvis vi skal have det, så skal vi sætte varen op på vores priser. Har MobilePay dummet sig her?
Umiddelbart ja. Jeg er lidt overrasket over, at der er så mange, der reagerer på det, fordi altså jeg er med på, hvis man kigger på data, kan man godt se, at MobilePay bliver brugt i butikker. Jeg ser det nærmest aldrig.
Det er Apple Pay, ikke?
Jo, netop.
Ja,
men Google Play.
Ja, men det kan jo godt være, at det er noget, der er mere og mere convenient for folk. Altså sådan, det er jo klart, at når man kigger på data, kan man godt se, at det bliver brugt. Jeg er sgu lidt ligeglad, om jeg skal bruge mit fysiske kort eller min mobiltelefon, hvis jeg skal være helt ærlig.
Altså det er smart som en backup. Der er mange steder, altså der er ofte større sandsynlighed for at hele dankortsystemet bryder sammen, end at MobilePay ikke virker. Man kan næsten altid få lov at overføre til et MobilePay-nummer. Så derfor er det meget smart mange steder som backup. Så bliver det brugt sådan i shawarma-bar og sådan noget. Det er jo ikke rigtig integreret i kreditkortsystemet. Der er det jo Apple Pay og Google Pay, der overtager, hvis man gerne vil betale med sin telefon. Så det er lidt sådan en niche-case det her.
Men jeg er fuldstændig enig i din analyse der. Altså jeg tænkte også, da jeg læste det der. Nå, men det går så ud over de fem mennesker, der betaler med MobilePay. Altså, det ser det aldrig.
Det kan man da godt af til på stadion og sådan noget, hvis dankortautomaten ikke virker. Det sker relativt ofte op på Farm Park, hvis man er nede i en kikkert eller et eller andet i den lokale der. Der er der også gerne MobilePay. Så det findes.
Vi kommer ikke udenom at skulle tale om Nvidia-regnskabet. Det var voldsomt. De imponerede på alle fronter, og vi så resultatet i går, børsdagen i går. Stiger 16,4%, 277 milliarder værdistigning. Det største, vi nogensinde har set på en dag. Hvad er der med at sige, Andreas?
Der er det, jeg siger, at jeg har solgt den efter. Det er ikke engang løgn. Nu fik jeg nok. Det har selvfølgelig været positivt, men jeg har simpelthen skibet den afsted. Jeg har lidt den der fornemmelse af, at der var mange, der var lidt skeptiske over, om de rent faktisk kunne overgå forventningerne før regnskabet. Og så gik der total FOMO-panik i den, efter at de rent faktisk leverede, ikke? Jo. Så nu er jeg altså lige lidt ud af den, og det kan være, at det viser sig at være forkert, men jeg kommer sikkert til at træde ind igen på et tidspunkt.
Men samtidig har du så skrevet en klumme i Ekstrabladet, hvor du skriver, at ingen fatter potentialet for, hvor vildt AI er, så nej. Er det ikke bare en bølge, man skal være med på?
Jo. Altså, og derfor så vil jeg også gerne understrege, at det er kortsigtet at lige gå ud af den, fordi jeg synes, hysteriet er blevet lidt for voldsomt. Hvad pointen med den der artikel i Ekstrabladet er, det er jo, at hver gang, at vi kommer frem til et regnskab for Nvidia, så får vi hundredvis af spørgsmål fra vores kunder i vores analysebæks, som siger, de kan ikke forstå, hvem der er, der køber alle de her produkter af Nvidia, at det går så stærkt. Og der bliver man bare nødt til at sige, at det er hele verden, der gør det. Mm. Også omkring bordet. Altså det er alle.
Next up, Rivian og Lucid, to amerikanske Tesla-konkurrenter, de har aflagt regnskab. Der er ikke helt lige så meget gang i den, som der er hos de helt store. Er der overhovedet nogle konkurrenter til BYD og Tesla på det elbilmarked, Mikkel?
Ja, der er jo masser, der er også flere af de klassiske europæiske og amerikanske bilfabrikanter, men nej, på lang sigt, der er det kineserne og Tesla, der sidder på det her marked, og det vil være et spørgsmål om, hvordan mange af de andre virksomheder enten bliver underleverandører eller laver komponenter, som kan få Teslas software, som vi har talt om i dem. Det vil samles omkring de her store firmaer, som kan samle al den data, de skal bygge på.
Og det, der er pudsigt ved Rivian og Lucid, de her to amerikanske spillere, det er jo, de kan simpelthen ikke få deres produktion ud af starthullerne. Altså, og det er set før. I øvrigt kæmpede Tesla lidt med det samme, når vi går en række år tilbage. Det er nemmere sagt end gjort, det der med at få en bilproduktion op at stå.
Og så noget andet, der virkelig har optaget Ekstrabladets læsere, det er nemlig historien om, at vi kommer til at se endnu flere prisfald på fødevarer i butikkerne. Det er jo lidt sjovt, fordi når man lige nærmere studerer de her tal, så taler vi jo stadigvæk om, at priserne er omkring 20% højere, end de var for et år to siden. Men det handler om, det er, at priserne er faldet 3%, hold nu fast, siden sensommeren. Og nu lyder det altså, at tallene viser, at vi skal længere ned. Vi kan godt tage det ind i sådan en inflations- og rentekontekst, Andreas, tænker jeg.
Ja, det kan vi helt klart. Altså, de opgjorte fødevarepriser er sådan set ikke faldet særlig meget. Du nævner 3%, og det er trods alt grænser for, hvor meget man skal fejre det. Men de børshandlede fødevarer, altså man handler for eksempel hvide på børs osv., de er faldet meget, meget mere. Så derfor tror jeg, at det er helt realistisk det her med, at selling group og hvem pokker der ellers skal tage stilling til det her over foråret, de kommer til at sætte priserne markant mere ned. Det er simpelthen et spørgsmål om, at konkurrencen skal skærpes noget mere på det her område, og at forbrugerne skal efterspørge de her prisfald så målrettet, som de overhovedet kan, så skal de nok komme.
Så har vi fået et lytterspørgsmål fra Thomas Damsgaard. Han vil rigtig gerne høre lidt til den virksomhed, der hedder Jaguar Mining. Det er et kanadisk mineselskab inden for guld, og han vil gerne høre, om det er en god investering. Han siger, at de har næsten ingen gæld og god afkast. PE under 5, skriver han. Det har jeg ikke lige undersøgt, om det er rigtigt, Andreas. Jeg har bedt dig inden i dag om lige at kigge nærmere på den virksomhed.
Ja, altså når man slår den op på Bloomberg, står de med en PE til 12, så jeg ved ikke lige, hvor det tal kommer fra. En PE er jo den multiple, der hedder price to earnings. Så det er sådan et mål for, hvor meget betaler du for adgangen til virksomhedens indtjeningsevne.
Så når vi taler value-aktier, vil man gerne have den til at være så lav som muligt?
Ja, som udgangspunkt ja. Det betyder jo grundlæggende, hvor lang tid tager det fra, at du investerer dine penge til, at virksomheden er i stand til at betale dig dine penge igen, hvis man skal se på det lidt som sådan en rente. Mm. En PE på 12 er sådan relativt lavt i en bredere skæring. Den gennemsnitlige PE i USA er omkring 20 i øjeblikket. Så hvorfor handler den her så lavt? Det gør den, fordi at det er et kanadisk selskab, som primært bedriver forretning i Brasilien. Så man bliver simpelthen nødt til at forholde sig til, hvad det er for en risiko, man tager rent geografisk. Og hvis man kigger på, hvad den generelle price-earnings-multiple er på brasilianske aktier, så ligger vi nede i nærheden af 9. Og så er 12 måske lige pludselig højt. Så jeg er, uden at være ekspert på Jaguar Minings forretning, så er der i hvert fald ikke noget fra et talmæssigt perspektiv, der lige springer i øjnene, som om, at det her skulle være exceptionelt billigt, snart tværtimod.
Grunden til, at vi har sat det her lytterspørgsmål med i dag, det er jo, fordi vi har forberedt lidt et større tema om, at vi skal tale om mineselskaber og guld. Men inden vi lige kickstarter det, så lad os lige få et klip. Det her er fundet på YouTube. Det er fra programmet Gold Rush, det amerikanske program, som er blevet sendt på Discovery.
The fan favorite Gold Rush moments go all the way back to the very first episode.
I'm going to take this team of guys and I'm going to kick this thing right in the face. We're going to go get some freaking gold.
When the rookie Hoffman crew first arrived in Alaska.
Oh. You're all millionaires. The only thing is, you got to get it out of the ground. You know?
det bliver ikke mere amerikansk. Det her,
fed dialekt, han gør den sidste.
Ja, programmet Gold Rush på Discovery, det er et program, der kun bliver set af folk, der ryger meget hash, tror jeg. Altså, det er virkelig et hash-human-program, der kører det. Altså, The Deadliest Catch, det var det, der blev kørt meget på Discovery. Der.
Og så er det kvar i over hjørnet, ikke? Så har man ligesom hele pakken.
Jeg tror, jeg på et tidspunkt havde været forbi nogen, der stadig abonnerer på Flow TV, hvor det der kørt. Er det ikke sådan et program, hvor de aldrig finder noget?
Altså
sådan
jo.
Vi skal tale om guld, fordi Andreas, guldprisen den handler tæt på all-time high over $2,000. Hvad er det, der har drevet prisen op?
Det er faktisk primært centralbanker, som har købt guld med arme og ben, siden at amerikanerne beslaglagde Ruslands valutareserver i forbindelse med, at krigen startede. Og for at sætte et kontekst på det, når en centralbank skal bedrive sin valutapolitik og sin rentepolitik, så sørger man for at have det, man kalder en reserve, som man kan bruge til ligesom at påvirke markedet, hvis det bliver nødvendigt. Og den russiske centralbank havde en reserve i alt muligt mellem himmel og jord, men blandt andet amerikanske dollars og euros osv. Og de her penge er knyttet op på det, man kalder det internationale SWIFT-system, som er det system, man bruger til ligesom at balancere betalinger mellem lande. Og amerikanerne besluttede simpelthen bare for at korte forbindelsen til Rusland og beslaglægge de her midler, indfryse dem i forbindelse med, at Putin rullede ind i Ukraine. Og det første, der skete efter det, det var selvfølgelig, at man satte sig ned i centralbanken i Beijing og tog en beslutning om, hvad betyder det så for vores risiko for, at amerikanerne gør det samme med vores penge? Og det sikreste, man kan gøre som centralbank, det er at tage nogle af de her reserver, som står i digitale penge, og flytte dem over i fysisk guld i stedet for. Og det er simpelthen det, der er sket. Alle lande med respekt for sig selv, uden for den amerikanske interessesfære, de har flyttet penge over i guld. Mm. Og det er sådan en megatrend, der er svær at stoppe nu, fordi jeg kan da godt forstå, at man sidder i Beijing og tænker, det er måske egentlig meget smart at have noget, som de rent faktisk ikke kan beslaglægge amerikanerne, hvis det skulle komme dertil. Og det har også haft den betydning, at kineserne, som har haft en stor del af deres reserve i amerikanske dollars, derved også indirekte i amerikanske statsobligationer, dem har de simpelthen solgt for at flytte det over i fysiske ting, som amerikanerne ikke kan pille ved.
Kan du ikke tale sådan helt lavpraktisk om, når du nu er en af de her goldminers eller et guldmineselskab, hvem er det, der køber den her guld? Er det folk, der skal have smykker, eller er der også andre, der investerer i guld?
Altså i virkeligheden er det, man kunne kalde den industrielle brug af guld, og i øvrigt også sølv, relativt beskeden. Så ja, altså det er da klart, at der går noget guld til at lave det ur, Mikkel sidder med, og der går noget guld til halskæder osv., men det er meget begrænset. Den egentlige brugsværdi af guld, det er, at når pesten kommer, så kan du tage din guldbar ned i kælderen og bytte den til fødevarer eller til, hvad det nu end måtte være, du får brug for i sådan en situation. Mm. Størstedelen af guldreserverne, de ligger simpelthen rundt omkring i kælder og i bankbokse og i centralbankers kælder osv., fordi det er i virkeligheden det, som er den ultimative værdi af guld. Det har vi besluttet siden Moses og Jesus, og jeg ved ikke hvad, at det kan man ligesom bruge til at bytte. Og det må man jo sige, at det kan man stadig. Altså, det har jo holdt værdien helt exceptionelt godt. Og det er selvfølgelig, fordi der er et eller andet element af, at det er fedt at flashe, men det er også bare fordi, at det har lang historisk troværdighed bag sig.
Hvis vi skal tale lidt til de lyttere, som godt kan lide at investere og få en bud på, om det her det er en sektor, der er værd at gå ind i, kan du så tale lidt om guldminedrift? Altså, er der nogle selskaber her, der er værd at fremhæve, og er der generelt en god upside ved at investere i den branche?
Ja, det har virkelig været en branche, hvor man har siddet på perronen i mange år, det her. Så selvom guldprisen, den fysiske guldpris er høj, så de her guldmineselskaber har faktisk ikke klaret sig særlig godt. Det største guldmineselskab på verdensplan hedder Newmont, som er amerikansk, og har sådan set ikke rigtig flyttet sig ud af stedet børsmæssigt i et godt stykke tid. Der er også dem, der hedder Barrick Gold, som også er noteret i Nordamerika, som er kanadisk, som er en anden af de her store globale ledere på guldminedrift. Og problemet er lidt, at det kan godt være, at guldprisen er høj, men det en guldmineselskab tjener penge på, det er jo altså margen mellem det koster at grave skibet op, og det, man kan sælge det på,
det
prisen på salget ude i markedet. Og de marginaler er ikke særlig høje, og jeg tror også, det har noget at gøre med, at den her drift efter at grave guld op af jorden, sådan, den ligger indlejret i mange. Og vi kan bare se det fra det her Gold Rush-program, at der er mange, der sådan gør det mere eller mindre usystematisk. Ikke? Så det har været en branche, der har været overrepræsenteret på en eller anden måde, og derfor er marginalerne ikke særlig høje. Og så længe de marginaler forbliver lave, så det er ikke sådan for alvor noget, man bliver rig på det her. Det
så man skal ikke være lynintelligent for at konkludere, at du ikke er investeret i nogen minedriftsselskaber?
Nej, jeg har nærmest aldrig været det. Det har været sådan lidt en langsigtet dødsejler, det her. Vi har jo talt meget om uranminedrift.
Jamen, det kommer vi nemlig til, fordi det går jo ikke helt lige så godt, som det har gjort, og I to har jo i tidligere afsnit været rigtig store på atomkraft. Er I stadigvæk det?
Ja, ja. Altså, lad os nu lige trække luft ind. Det her, det er steget fuldstændig vanvittigt i 2 år i træk, og så har vi fået en måned med noget tilbagefald, som har været ret markant, det vil jeg godt medgive. Og så begynder alle de der folk, som prikker til den negative stemning, at komme ud af buskene. Jeg vil dog gå så vidt som at sige, at for mit eget vedkommende, så er vi ved at være ved et mæthedspunkt, der gør, at jeg har taget nogle chips af bordet for at blive i den pokerterminologi, du godt kan lide, Anders.
Ja.
Så min position i Sprott er mindre, end hvad den var fra starten af året. Så jeg har brugt det her tilbagefald til at sælge lidt ud.
Og gentag lige, hvad er Sprott?
Sprott er en ETF, der investerer i uran.
Ja.
Så decideret i uran og ikke i uranmineselskaber. Det største selskab inden for minedrift er det mest kendte er nok Cameco, som også beriger i Canada, som også har fået stryg. Og den handler i øvrigt med en PE klart over 30, altså så en meget, meget højere multiple end det mineselskab, vi nævnte inden for guld, som hedder Jaguar. Så på nogle af de her opgørelser over, er det dyrt eller billigt at købe ind i uran lige nu, så begynder det sgu at se lidt pebet ud. Mm. Det er jeg nødt til at indrømme.
Og hvis vi lige skal runde den af, nu har vi talt guld, vi har talt uran. Hvis vi lige skal tale om sådan andre råvarer, metaller, er der så noget, hvor I ser et stort potentiale her og nu? Det er ikke gået så godt i 2023.
Nej, det kommer lidt an på, hvilke makrobevægelser man tror på. Hvis man tror på, at Kina er på vej fremad igen, det hele deres industriproduktion, hvis man tror på, at vi er på vej mod lidt bedre tider i USA og Europa, så er der mange af de her klassiske industrimetaller, for eksempel kobber, som sagtens kan kigge ind i en rigtig god situation i år. Og det tror jeg selv meget på. Jeg tror, at de rentenedsættelser, vi har set i Kina, og generelt billedet i Kina, bliver mere positivt her i 2024, og så skal der altså bare bankes nogle metaller igennem. Jeg ved også, at du kigger meget på naturgas i øjeblikket.
Jeg har i hvert fald købt naturgas, og naturgas har været skilsmisse trade nummer 1 i 2023. Det har virkelig fået nogle stryg. Det er faldet 30-40% på et år, fra i øvrigt kæmpe fald i 2022 også. Så det er sådan der er virkelig value for pengene der, hvis man har lidt evne til at kunne sidde igennem noget modvind og så videre. Jeg lover ikke, at det kommer til at stige forløbet, men det kan simpelthen ikke ligge på de prisniveauer, vi er på lige nu ret længe, fordi så går halvdelen af branchen konkurs. Så priserne er så lave, at langt de fleste, der udvinder naturgas, de effektivt ikke kan drive en forretning med positivt tal på bunden.
Og der kan jeg også godt lide din humble brag, lidt evne til at sidde igennem modvind. Altså der taler du bare, hvis du har penge nok til at tabe nogen først. Så,
ja, det var din pinde og udlægning af det.
Så skal vi til det andet store tema, og du får du lov at tale meget mere, Mikkel, fordi vi skal tale om Ukraine og Rusland. Men inden vi gør det, så skal jeg lige introducere først en klumme, du har lavet i Ekstrabladet. Vi har været lidt inde på det. I har været i et afsnit, hvor jeg ikke var. Du skriver, at Putin han rapplede i det her interview med Tucker Carlson, som var den heldige mand, der fik lov at interviewe ham, og kalder Tucker Carlson en lallende amatør. Og du siger blandt andet i den her klumme, at enten så har Tucker Carlson lige før interviewet fået at vide, at Putin har en lejemorder siddende hjemme hos hans kone i Florida, eller også så er han bare en lallende amatør, der får spildt muligheden for at gennemføre et historisk interview med en af verdens store ledere. Det skabte lidt virak, blandt andet hos en af vores trofaste læsere, Claus Evald. Claus Evald, han har skrevet en mail på baggrund af den her klumme til os. Nu læser jeg bare lynhurtigt op, så det ikke tager for lang tid. Men han skriver, kære Mikkel, inden du koger over i selvfedme over at være Guds udvalgte i journaliststanden, så kan jeg fortælle dig, at du blot fortsætter rablerierne sammen med dine mainstream-kollegaer. Et kvalificeret gæt er, at alle jeres anmeldelser har været skrevet før interviewet. Virkeligheden er, at du kan opfatte Tucker Carlson som The Lone Rider ud i at forvalte det journalistiske miché, mens du til sammenligning er en skolebladskribent med ansvar for bagsidens oplysninger om kommende arrangementer. Din hensyngende 8-siders avis, det som min, har på en god dag ved et oplæstal på 30-40.000 eksemplarer. Til sammenligning har Tucker netop passeret næsten 100 millioner seere. Så de sure sig i reven. Din opfattelse af, om nogen er en god interviewer, og hvem der fejler med et brag, kan du ikke spejle dig selv om. Og lad mig i øvrigt spå, at når mediestøtten forsvinder, så er der sikkert en eller anden redaktør inden for en frivillig organisation, der kan bruge dig til lidt coaching. Der kan du så fortælle om dine fortræffeligheder, og ikke mindst dit læsertække, mens vi andre altså har kigget derud.
Virkelig, virkelig godt burn.
Det fede ved det her er, at jeg har så rakt ud til Claus Evald og spurgt, om han har lyst til at uddybe det, om vi kan have en lidt mere sofistikeret snak. Nu ser det går. Nej, om den her klumme, og hvorfor han mener, at Tucker Carlson har fat i den lange ende i det her interview med Putin. Så jeg synes lige, vi skal give ham et kald.
Jeg sætter mig klar med nogle popcorn herovre i hjørnet.
Det er Claus Evald.
Hej Claus Evald, du taler med Anders Olsen.
Ja.
Hej. Claus, bare lige for at introducere dig. Du er forsvarsadvokat til daglig.
Ja,
det er jeg. Og så er du klummeskribent på noget, der hedder 24 Nyt, som er dit eget site. Er det ikke rigtigt forstået?
Nej, det er det ikke. Altså, okay. jeg er en af flere klummeskribenter. Jeg har min egen blog.
Ja. Ja, den får gas, har jeg kunne se. Jeg har lige læst noget af det, du har skrevet. Men lad os lige starte, Claus, fordi at grunden til, at vi kom i dialog, det var fordi, du skrev en kommentar til Mikkel Rosenvolds klumme. Mikkel sidder også med i studiet. I kan lige sige hej.
Hej, Claus.
Hej, hej Mikkel. Mm-hmm. Godt ord igen.
Kan vi ikke lige starte med, hvorfor er det helt grundlæggende, at du er uenig i det, Mikkel skriver i hans klumme?
Altså, man kan jo ikke som seriøs klummeskribent, synes jeg, tillade sig at skrive, at Tucker Carlson er en lallende amatør. Tucker Carlson, han er PT nok den mest på højre side af den politiske skala fætterede journalist overhovedet. Han er den mest omtalte, hvis man går ud og googler ham. Mm. Så set i det lys, så synes jeg, det er useriøst.
Ja, jeg kan godt lige tænke mig at spørge dig her allerede til at starte med. Er det et kvalitetsstempel i sig selv, at der er mange, der ser det, man laver? Altså gør det, nej. At... Det lyder bare lidt på din argumentation som om, at det er selvfølgelig godt, og selvfølgelig skal folk lytte til det, fordi at det er der mange, der gør. Men det, er det sådan, jeg skal forstå?
Prøv at høre. I den vestlige verden i dag, der har vi på den ene side mainstream, som er det, der udgøres af de dominerende medier, som jo har nogle narrativer. Det gælder Ukrainekrigen, det gælder vaccine, det gælder migration og hvad ved jeg. Og så på den anden side, så har man haft i USA Fox News, som nok det ledende konservative medie, hvor Tucker Carlson, han var stjernen, ikke? Og der er han ikke længere, og det vil jeg ikke trætte hverken dig eller andre lytter med. Hvorfor? Men han er i hvert fald en meget kontroversiel person, men til gengæld er han meget, synes jeg, saglig, og jeg kan godt lide, at han går på tværs af hvad der er af mainstream.
Ja, jeg synes, det er så fedt. Sundt. Jeg synes, det er så fedt, Claus, at du lige nævner saglighed, fordi at, jeg tror, at noget af det, Mikkels anke var i klubben, at det var decideret usagligt, det der foregik i det interview med Putin. Men jeg synes, at Mikkel skal have ordet, fordi Mikkel, du har jo skrevet det modsatte. Du har jo sagt, at det var ikke et vigtigt interview. Det er faktisk så uvigtigt, at du anbefaler folk ikke at se det.
Ja, det gjorde jeg, fordi jeg synes, det var dårligt udført. Jeg giver sådan set Claus ret i, at det var rigtig sundt at tage over og tale med Putin. Det skal man også. Jeg savnede bare for det første, at han afbrød Putin i de her 20-25 minutter, hvor han rablede løs om russisk historie, og at Polen havde startet 2. verdenskrig og alle mulige andre rablerier. Og så savnede jeg for eksempel, at han spurgte ind til både de krigsforbrydelser, som Rusland har begået dernede, at han spurgte ind til bare sådan noget som Prigozhin-myteriet. Hvorfor spørger man ikke til det? Det er en af de mest spektakulære begivenheder i hele verden i sidste par år. Hvorfor spørger man overhovedet ikke ind til det? Det virkede som om, at på mig, som om, at han havde som minimum skulle have godkendt sine spørgsmål af Putin på forhånd. Der var nogle ting, han helt tydeligt ikke tog at spørge til. Han kunne også have spurgt, hvorfor der ikke er nogen reelle modkandidater til det valg, der skal være nu her, og mange andre ting. Og så synes jeg, når man hylder Tucker Carlson for at være dygtig journalist, så er man også nødt til at se på nogle af de der videoer, han har blevet med sig selv med efterfølgende, hvor han render rundt både i metroen og nede i supermarkedet, og er fuldstændig overvældet over, at man kan sætte en 10'er i en indkøbsvogn. Jeg er ikke helt enig. Jeg kunne godt tænke mig, måske bare lige afslutningsvis, Claus, at høre dig til. Synes du ikke, der er nogle spørgsmål, der manglede i det her interview?
Jo, men jeg tror også, at din forventning havde været, at indfaldsvinklen, det var, at Tucker Carlson skulle have kommet og afbrudt og irettesat og på alle måder fortalt Putin, at vi i Vesten synes, du er et forfærdeligt menneske, og derfor har jeg følgende kritiske spørgsmål. Det valgte han ikke at gøre. Altså, det han gjorde, det var jo at åbne op for, hvad er egentlig Putins indfaldsvinkel til overhovedet at indlede en angrebskrig og gå ind og bryde folkeretten. Ikke? Mm. Og det med det historiske perspektiv, det forstår vestlige journalister typisk ikke. Og det betyder utrolig meget for russere, altså det historiske perspektiv helt tilbage fra vikingetiden og så fremadrettet. Jeg synes, det var helt okay at få det perspektiv med indover. Og det han også fortæller Putin som det rigtige vigtige, det er, hvad var situationen i 2014 med de her to Minsk-aftaler? De bliver brudt. Russerne østpå, de bliver slagtet i tusindvis. Der kommer 800.000 flygtninge ind i Rusland. Det er slet ikke noget, der har været omtalt, synes jeg, i vestlige medier. Og jeg siger ikke, at Putin er en god fyr. Han er absolut ikke vores ven. Jeg siger heller ikke, at en angrebskrig er acceptabel. Slet ikke. Jeg synes, det er en primitiv måde at ordne verdensorden på. Men du har nok som mainstream mand en helt anden opfattelse af, hvordan et interview det skal gribes an. Fordi du har nogle forudfattede meninger om, hvordan at man skal interviewe en fyr som Putin.
Ja, ja, det bliver vi helt tydeligt ikke enige om, Claus. Men jeg synes i hvert fald, det var vigtigt, at du også lige skulle lov at komme til ord.
Jeg skal lige høre dig til allersidst, Claus. Det er fordi, jeg bliver også lidt ramt på min stolthed med nogle af de der tal, du slynger om dig. Fordi du skriver jo, at vores avis, den udefra har været solgt 300.000 eksemplarer på daglig basis nu, selv en tiende del, cirka 30.000, mens at Tucker Carlson bliver set af over 100 millioner. Hvor læste du egentlig klummen henne, da du svarede på den klumme? Læste du den i den trykte avis?
Jeg læste den selvfølgelig på jeres internetside på eb.dk.
Ja, okay, men jeg troede og nemlig bare lige for en kort stund, du havde glemt internettet. Der havde vi 7,1 milliarder visninger i 2023 nemlig.
Ja,
så det var lidt mere end Tucker Carlson jo.
Det ved jeg godt, og jeg havde også forventet den velkommen fra din side. Man skal vide, i de trykte eksemplarer, tak, der var det 300.000 for en generation siden, altså for 30 år siden. I tjener forhåbentlig penge.
Jeg tror, det har mere at gøre med folks vaner end med journalistikken. Det bilder jeg mig selv ind i hvert fald. Hvis jeg skal lige høre dig til allersidst, Claus. Hvor mange visninger har I egentlig på 24 nyt?
Ved du hvad? Det skal jeg ikke kunne svare dig på.
Nå, okay.
Det er ikke noget, jeg gør specielt meget. Nej, nu skal jeg vide en ting. Lad mig være mit sidste ord. Når jeg skriver en klumme, så skriver jeg sådan set mest af alt for mig selv. Hvor mange, der måtte læse, eller hvor mange, der måtte like. Ja, selvfølgelig er det meget rart, men jeg har brug for at få min politiske bakcille ud, og så kan folk være enige eller uenige. Det, der er vigtigt for mig, det er budskabet, og det at være saglig og kunne redegøre for, hvor har jeg mine kilder fra.
Claus, jeg vil gerne lige byde ind fra studiet her også, jeg hedder Andreas, og sige til dig, at jeg synes, det ville være fint, hvis vi en gang om måneden må ringe dig op, så du kan skælde lidt ud på vores mainstream-vinkler. Jeg er selv meget imod at blive kaldt mainstream, nemlig, og hvis ikke du kender min historik, så bliver jeg hældt ud af en stor nordisk bank for at være vaccinekritisk. Så vi prøver i hvert fald at være lidt mindre mainstream end den gennemsnitlige mainstream-journalist.
Du er en smuk mand.
Claus, vi takker af for nu. Mikkel, vi skal tale Ukraine og Rusland. Kan vi ikke lige få en status på krigen lige nu? Det virker som om, at Rusland gør en lille smule fremskridt.
Det gør de. Rusland har overtaget den by, der hedder Avdiivka, og det er en lille bitte ukrainsk by, så det er sådan mest af symbolsk betydning, og er helt sikkert vigtigt for hele Putin-styret frem mod det valg, der kommer her om et par uger. Det, der sådan er de overordnede trends dernede, det er jo, at frontlinjen har stået relativt stille i en lang periode. Ukraine har haft en strategi om at bløde Rusland ud. Altså, Rusland skulle tage så mange tab, at på et eller andet tidspunkt, så ville den russiske befolkning blive træt af det. Det er bare ikke sket. Rusland har mistet 150.000 mand, der er døde, og over 200.000 såret. Men russerne er ligeglade, fordi det er minoriteter primært, de sender ind i det. Altså, ukrainsk krig foregår ikke mod Boris og Ivan, den foregår mod Mahmud og Mohammed, for at sige det sådan lidt populært. Så der, hvor krigen står lige i øjeblikket, det er, at vi i Vesten er i et kæmpemæssigt dilemma, fordi vi kan måske blive enige om at sende nogle penge og våben derover, men det kan russerne jo sagtens matche. De kan få masser af kinesiske og nordkoreanske våben. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder ukrainerne i stedet for at efterspørge granater og missiler og våben og tanks, så begynder de efter at spørge mænd, og de begynder at løbe tør for mænd og kvinder. Det kan vi simpelthen ikke levere dem.
Hvis vi kigger lidt på Ukraine, så er der også sket noget i forhold til deres militær, fordi de har skiftet herrschef. Han hed før Valery Zaluzhny, og han hedder nu Oleksandr Syrskyj. Hvad er det et tegn på, at man midt i en krig er nødt til at skifte personen, der leder det?
Det er et tegn på, at Zaluzhny og Zelensky, som er præsident, overhovedet ikke kunne sammen og havde vidt forskellige visioner for, hvordan krigen skulle føres. Zaluzhny har været meget berømmet og stået bag mange af de her kontraoffensiver, de lavede i 2022. Men han er mere og mere slået ind på en kurs, der hedder, at lige nu har Ukraine ikke midlerne til at angribe russerne. Så derfor skal vi prøve at forsvare os så godt som muligt og tabe så få mænd som muligt, mens vi dræber så mange russiske mænd som overhovedet muligt. Det har Zelensky ikke været interesseret i. Han tænker mere politisk. Han tænker mere på, at han er nødt til at kunne fremvise et eller andet, der genererer noget håb i Vesten. Fordi det er for længe siden, vi har set en stor ukrainsk sejr, vi har kunne fejre. Når der kommer ukrainske sejre, så medfører det som regel en masse donationer, og det har Zelensky brug for. Så derfor, det tror jeg, den grundlæggende uenighed, der har været mellem de to, og derfor han så har sat Syrskyj ind, som skal prøve at skabe en eller anden form for sejr i løbet af 2024. Så vi kommer til at se flere offensive operationer fra ukrainerne, formentlig i løbet af sommersæsonen. Personligt er jeg ret skeptisk over for succesmulighederne i det.
Der var jo et stort anlagt pressemøde, eller doorstep, jeg ved ikke, hvad det blev kaldt, med Mette Frederiksen, der talte om Danmarks støtte til Ukraine, og vi har så garanteret vores støtte 10 år frem. Ja. Kan du ikke lige prøve at sætte det i sådan lidt større europæisk kontekst? Hvor ligger Danmark så i forhold til andre lande i forhold til støtten til Ukraine?
I den absolut høje ende, og det er også derfor, Mette Frederiksen er i Ukraine i dag, og selvfølgelig får en hel masse spotlight sammen med Zelensky. Danmark ligger, det er stort set kun nogle af Ukraines absolut nabolande, som Estland, Litauen og Polen for eksempel, der ligger højere. Så Danmark skubber virkelig på i Europa den her udvikling. Danmark er jo også udover selv at bidrage med det, Frederiksen også meget aktiv. Der er selvfølgelig hele tiden sådan et lag om, at det her er en eller anden skjult jobansøgning for Mette Frederiksen. Det talte vi også lidt i sidste program. Det er det nok. Men jeg tror også, det er et helt ærligt ønske om at få investeret her, og samtidig også få investeret i det danske forsvar, så vi kan modgå de trusler her.
Jeg har det sådan lidt, jeg synes, det er lidt upassende. Jeg sidder i en t-shirt, hvor der står Milk Cows Not Taxpayers, når vi har den her diskussion her. Det er faktisk for dem af jer, der måtte se vores videoklip. Det er ikke myntet på det her.
Det er mere generelt. Men altså, Danmark er jo et af de få lande, der hverken behøver at hæve skatten eller låne penge for at finansiere det her. Der er masser af penge i statskassen at tage af, og grundlæggende så er Mette Frederiksen, hvis man strammer lidt an, så kan man sige, at det overskud, statsoverskud Danmark havde i 2023, som jeg har talt meget om, det har man grundlæggende bare valgt at forære Ukraine, og det synes jeg er en meget sympatisk måde at gøre det.
Hvis vi tager sådan investeringsbriller på igen, dengang Putin han begyndte sin invasion af Ukraine, der så vi nogle ret voldsomme negative reaktioner på markederne. Nu når Putin igen gør fremskridt, det er selvfølgelig ikke i samme boldgade, men ser vi reaktioner, kan vi forvente at se reaktioner, er der nogle brancher igen her, man kan spekulere i, vil klare sig bedre?
Altså, råvaremarkedet har haft pilen rettet lidt opad på grund af den her offensiv for Rusland. Og jeg tør godt garantere, at hvis vi lige pludselig får gang i historiefortællingen om, at Rusland er på vej mod Kiev igen, så sker der noget. Det vil jeg lade virkelig vurdere, om det overhovedet er et realistisk scenarie, men vi kan huske, da de stod på dørtasken af at køre ind i Kiev, der er braget kornpriser og energipriser og alt muligt op. Forløbig er det noget begrænset, hvad vi har af skade i markedet.
Det tror jeg absolut ikke er realistisk, at Rusland skulle kunne køre mod Kiev. Ukraine har fået masser af våben, og de har også pænt med våben i reserve. Så det er de fint nok styr på. Jeg tror jo ikke rigtigt, at Rusland ville kunne kapere det, hvis de ikke kunne for 2 år siden. Hvorfor skulle de så kunne nu? Det område, man talte meget om, da krigen startede, nemlig korn, som også steg meget pris, lige da krigen startede, det har man fået ret godt styr på efterhånden. Den russiske Sortehavsflåde er i noget omfang sat ud af spil, og så har tyrkerne jo simpelthen bare overtaget kontrol. For når jeg taler om Sortehavet, er det fordi, det er der alt det korn, der bliver produceret i Ukraine. Grunden til, at der er en gul bjælke i deres flag, er, at de producerer enormt meget korn. Det bliver sejlet ud via Sortehavet, og der har man været bange for, at der skulle blive forstyrrelser. Det har der også været. Det har man fået styr på primært via Tyrkiets bekomst. Så kornmarkederne er jeg ikke så bange for. På olie og naturgas, der er de rør, der skulle kottes, er jo blevet kottet, også fysisk, rent fysisk,
mere eller mindre, ja.
Til Rusland. Så det er begrænset, hvor meget værre det her kan blive, medmindre vi ser sådan nogle helt vilde scenarier. Så jeg kigger lidt mere langsigtet på, at der skal virkelig investeres i nogle våben, især i Europa. Og på et tidspunkt skal der også bruges en hel masse råmaterialer for at genopbygge Ukraine.
Når vi taler krig og våben og konfliktområder, så et af de andre store konfliktområder globalt set, som vi har talt om, det er jo omkring Mellemøsten og det Røde Hav. Og i forbindelse med det, så ved jeg jo, at Anna Libak, hun har lavet en lille analyse af, hvad der egentlig har afløst forsyningskæderne i det Røde Hav i en podcast. Var du imponeret over det, du hørte, Mikkel?
Nej, det var jeg ikke. Det er min ugens konkurs. Det er en podcast hos Martin Krasnik, hvor Anna Libak, som ellers ved rigtig meget om internationale forhold, synes jeg drager en noget underlig konklusion. Hun har læst, at transporten af varer på tog fra Kina igennem Rusland er steget markant de sidste par år, og især også de sidste par måneder. Og det er fuldstændig korrekt. Det skyldes for det første, at Kina transporterer en masse varer til Rusland, som Rusland før han købte i Europa. Så det er helt naturligt, at der foregår mere transport den vej op igennem Centralasien. Det er også rigtigt, at det er steget i de sidste par måneder efter alt balladen nede i Rødhavet, men det er altså ikke sådan, at alle de skibe, der plejer sig igennem Suezkanalen, nu bare bliver lastet op på nogle tog i Kina, og så kører de ind igennem Rusland. Det er simpelthen ikke det, der foregår. Anna Libaks pointe er sådan en eller anden global forbindelse mellem Ukraine, Israel, Gaza, alle de her konflikter, er det virkelig, at kineserne, der står bag det hele. Og det er jo ikke 100% forkert, men det er godt nok ikke sådan, at Kina har startet Gaza-krigen for at få gang i nogle toglinjer igennem Kazakhstan. Det er lige tanden for langt ude, og det er heller ikke sådan, at man kan erstatte Rødehavet og Suezkanalen med jernbanelinjer igennem Centralasien. Det kan man simpelthen ikke.
Så skal vi se en helt anden boldgade, Andreas, i den lidt lettere kategori, tænker jeg. Din konkurs?
Jamen, jeg tror, hvad er det en måned siden, at chefredaktør på Bladet her, Knud Brix, han kom han og smed...
Han smed den på min desk. Brug den, hvis I kan.
Ja, bogen Kaffe Latte-reglen, som er udgivet her i 2024, er Lene Nording Gros og Jon Sigurd Wegener. Og jeg havde egentlig ikke rigtig taget bestik af den her bog, indtil jeg fik den i hænderne forleden. Og jeg har sjældent været målløs over, så voldsomt et magtværk er blevet udgivet på papir. Altså, hold da ferie. Først og fremmest er det her en fuldkommen uoriginal idé. I 2019 blev bogen The Latte Factor udgivet i USA, så de har altså været 5 år om at planke det her koncept med, at man, hvis man lader være med at drikke en kaffe latte om dagen, så bliver man rig over tid, hvilket er det værste nonsens at påstå. Altså, det er den grundlæggende logik i bogen. Hvis du ikke bruger noget, så bliver du rigere.
Ja, hvor mange sider bruger de på at forklare det?
Relativt mange. Jeg kan ikke lige huske i hovedet, hvor mange sider der er, men vi er i hvert fald godt over 100. Og det, som jeg ydermere faldt over, det er, at de har lavet sådan 5 ting, som sådan en hovedregel, du ikke skal gøre, lige før du investerer. For det er også noget om psykologi ved investering. Og nu nævner jeg bare de her 5 ting. Det er altså dem, du ikke må gøre, lige inden før du køber en aktie. Du må ikke løbe en tur. Du må ikke drikke en kop kaffe. Du må ikke gå en tur i høj solskin. Du må ikke lytte til glad musik. Og så må du heller ikke ukritisk lytte til råd om enkelte aktier. Det sidste er jeg sådan set enig i. De andre 4 skulle være en eller anden logik med, at hvis du lige har været ude i Frederiksberg have og gå en dejlig tur i solskinnet, så bliver du så fyldt af endorfiner, at du går hjem og køber et eller andet skrammel på børsen. Og det kan godt være, der er et eller andet i det. Men det er edderbank med tynd til som materiale til 200 sider, det her.
Det er så kun glad musik, man ikke må høre. Så hvis jeg bare sætter dødsmetal på, lige inden jeg hakker penge afsted,
Men min påstand vil være, at det er noget bedre at lytte til glad musik end til dødsmetal, fordi hvis du lytter til dødsmetal, så går du hjem og køber de her guldmineselskaber, som vi har fortalt i dag, er noget høj at købe. Hvis du lytter til glad musik, så går du hjem og køber Nvidia-aktien, fordi det er steget i forvejen. Det er det værste magtværk, jeg nogensinde har læst det her, og hvis jeg kunne uddele 0 ud af 5 stjerner, så ville jeg gøre det. Så er der kæft noget møg.
Og så har vi også brug for at lige komme lidt over den anden boldgade. Hvem skal hyldes her til sidst?
Jamen, apropos Nvidia-aktien, så synes jeg faktisk, at vi skal hylde deres stifter, som hedder, nu prøver jeg at udtale navnet på taiwanesisk, Yan Huang.
Du skal ikke udtale H, tror jeg. Bare Jensen.
Ja, Jensen. Men han bliver i hvert fald kaldt Jensen i USA, altså Jensen. Og der er sgu ikke nogen, der har fået flere champagnepropper til at flyve af end Jensen i den her uge her. Så vi skal være glade for taiwanesere, selvom at Nvidia og andre store tech-virksomheder ligger i Silicon Valley, så er det sgu Taiwan, der redder meget af verden.
Sådan.
Dejligt biks.
Og så skal vi redde dem.
Ja, det er nok betalingen.
Tak fordi I lyttede med. Vi sender igen på torsdag.
Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.